tam bila i kao.
From the conference center at Temple... Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa Linggo ng umaga ng 186 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na may mga tagapagsalitang pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pagre-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat ng pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, we welcome. Mga kapatid, binabati namin kayo sa session sa Linggo ng umaga ng 186 na taon ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang pagbati at basbas sa inyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Pinasasalamatan namin ang mga general authority at mga pangkalahatang opisyal na narito ngayong umaga. Ang musika sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama sina Andrew Unsworth at Clay Christiansen sa organo. Pinasimulan ng koro ang pulong na ito sa Let Zion in Her Beauty Rise. At ngayon aawitan tayo ng umaga na. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Anthony D. Perkins ng 70. At kakanta ang koro ng Susundin Ko ang Plano ng Diyos.
Oh,
Our Father who art in heaven, we are grateful.
Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat po kami na magkatipon-tipon kami ngayong araw. Nagpapasalamat po kami sa pananambalik ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami na ipinakita niyong sarili at inyong anak sa kay Propetang Joseph Smith at na ang Ebanghelyo ay muling na ibalik. Nagpapasalamat po kami sa mga anghel na nagbalik ng mga susi at ang mga katotohanan ng aklat ni Mormon para patotohanan ang inyong anak na si Jesu Cristo at ang kanyang pagbabayad sa ala. Ngayon ay milyon-milyong ang nagkakatipon ngayon sa inyong tahanan at sa mga meeting houses para pakinggan ang inyong mga magandang salita. Hinihiling po namin na palakasin niyo po ang aming propeta, si Propetang Thomas S. Monson, at palakasin katulad ni King Benjamin. Nawa ang mga puso po namin ay mga magbago at mawala ng kagustuhan na gumawa ng masama, kundi gumawa ng mabuti, patuloy na. Basbasan niyo po kami na mapalakas at masagot ang mga katanungan, na magkaroon ng bagbag na puso at mapagaling. Humihiling po kami na pagpalain kami at sa pamamagitan ng pagbabaysala ng aming tagapagligtas. Pinagdarasal namin ito sa kanyang banal na pangalan, sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Pribilehiyo natin ngayong makinig sa ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng mensahe ni Pangulong Monson, kakanta ang koro ng Kaya Mong Paningningin. Pagkatapos ay masisihan tayong makinig kay Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President. Susundan siya ni Bishop W. Christopher Waddell ng Presiding Bishopric. President Monson.
Brothers and sisters,
mga kapatid, bago ko simulan ang aking mensahe, gusto kong ibalita na apat na templo ang itatayo sa darating na mga buwan sa taon sa mga sumusunod na lugar. Quito, Ecuador. Harare, Zimbabwe. Belém, Brazil. At pangalawang templo sa Lima, Peru. Nung ako ay naging miyembro ng quorum ng 12 apostol noong 1963, may 12 templo na ginagamit sa buong simbahan. Sa paggalaan ng Provo City Center Temple 2 linggo na ang nakalipas, may 150 templo na ngayon sa buong mundo. Lubos ang pasasalamat natin para sa mga pagpapalang natatanggap natin sa mga banal na bahay na ito. Ngayon, mga kapatid, nais kong magpasalamat para sa pagkakataong ibahagi sa inyo ngayong umaga ang nasa aking isipan. Nitong huli, naiisip ko ang tungkol sa mga pagpili. Sabi nga, sa maliliit nagmumula ang malalaking kaganapan sa kasaysayan. At gayon din sa buhay ng tao, mga pagpili natin ang huhubog sa ating tadhana. Nang lisanin natin ang primortal na daigdig at naparito sa mortalidad, tinaglay natin ang dakilang kaloob ng kalayaang pumili. Ang ating mithiin ay matamo ang kaluwalhatiang celestial at sa mga pagpapasyan natin kadalasang nakasalalay kung matatamo natin o hindi ang ating mithiin. Karamihan sa inyo ay pamilyar kay Alice sa klasikong nobelas ni Lewis Carroll na Alice, Adventures in Wonderland. Maaalala ninyo na dumating siya sa sangandaang may 2 landas sa kanyang harapan. Bawat isa ay tuloy-tuloy ngunit sa magkabilang direksyon. Habang iniisip niya kung saan pupunta, nakaharap niya ang pusang Cheshire na tinanong ni Alice ng aling landas ang aking susundan. Sagot ng pusa, depende kung saan mo gustong pumunta. Kung hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta, hindi na mahalaga kung aling landas ang iyong tatahakin. Hindi tulad ni Alice, alam natin kung saan natin gustong pumunta at talagang mahalaga kung saan direksyon tayo tutungo. Dahil ang landas na tinatahak natin sa buhay na ito ay patungo sa susunod na buhay. Naway piliin nating taglayin ang matibay at matatag na pananampalataya na magiging pinakamabisang depensa laban sa masamang balak ng kaaway. Ang tunay na pananampalataya, ang uri ng pananampalataya na tutulong sa atin at magpapatibay ng ating hangaring pilinan tama. Kung wala ang ganyang pananampalataya, wala tayong pangtutunguhan. Kung taglay natin ito, makakamit natin ang ating mithiin. Kahit kailangan pumili tayo ng may katalinuhan, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo sa pagpili. Ang kaloob ng pagsisisi na inilaan ng ating tagapagligtas ang nagtatama ng direksyon natin sa buhay. Upang makabalik tayo sa landas patungo sa celestial na kaluwalhatian na gusto nating makamtan. Naway panatilihin natin ang tapang na sulungatin ang gusto ng nakakarami. Naway piliin natin lagi ang mas mahirap na tama sa halip na ang mas madaling mali. Sa pagninilay natin sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay araw-araw, kung ang pipiliin man natin ay ito o kaya ay yun, magiging tama ang ating desisyon kung si Kristo ang ating pipiliin. Nawa ito ay maging gayon nga ang aking taimtim at mapagpakumbabang dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo, ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
The sun shining. On March 30th, just
noong Marso 30 ng nakaraang taon lang, ang 2 gulang na si Ethan Carcinisigas na mula sa American Pork, Utah ay dinala sa ospital dahil sa pulmonya at tubig sa baga. Pagkaraan ng 2 araw, lumala ang kondisyon niya, kaya kailangan niyang isakay sa helicopter papuntang Primary Children's Hospital sa Salt Lake City. Ang kanyang nag-aalang ina si Michelle ay pinayagang maupo sa harapan at samahan ng kanyang anak. Binigyan siya ng headset para makausap niya ang ibang sakay ng helicopter. Narinig niya ang mga doktor na gumagamot sa kanyang anak. At dahil isa rin siyang nurse ng mga bata, alam ni Michelle na malubha ang kalagayan ni Ethan. Sa kritikal na sandaling ito, napansin ni Michelle na direkta silang lumilipad sa ibabaw ng Draper Utah Temple. Mula sa iyong papawid, pinagmasdan niya ang lambak at nakita niya ang Jordan River Temple, ang O'Kerr Mountain Temple at maging ang Salt Lake Temple sa di kalayuan. May pumasok sa isip niya. Naniniwala ka ba riyan o hindi? Ito ang sinabi niya tungkol sa karansang iyon. Natutuhan ko ang mga pagpapala ng templo at ng pamilya ay walang hanggan sa primary at young women. Ibinahagi ko ang mensaheng ito tungkol sa pamilya sa mga mababait na tao sa Mexico nung nasa mission ako. Nabuklod ako sa aking walang hanggang kabiyak sa panahong ito at kawalang hanggan sa templo. Nagturo ako tungkol sa pamilya bilang leader sa young women at nagkwento ako tungkol sa walang hanggang pamilya sa aking anak sa family home evening. Alam ko ito, pero naniniwala ba rito? Mabalis na dumating ang sagot sa pagtatanong ko, pinagtibay ng espiritu sa aking puso't isipan ang sagot na matagal ko nang alam. Talagang naniniwala ako rito. Sa sandaling iyon, taintim ako na nalangin sa aking Ama sa Langit. Pinasalamatan siya sa kaalaman at paniniwala sa pamilya ay tunay na walang hanggan. Pinasalamatan ko siya sa kanyang anak na si Jesucristo na ginawang posible ang lahat na ito. Pinasalamatan ko siya para sa aking anak at pinapaalam ko sa aking ama na kung kailangan niyang dalhin ang aking musmus ng sitan sa kanyang katahanan sa lahat, ay maluwag ko itong tatanggapin. Nagtitiwala ako sa aking ama sa langit. Nagpapasalamat ako na sa sandaling iyon ng krisis, nagkaloon ako ng kalaman at paniniwala na ang ebanghelyo ay totoo. Napayapa ako. Maraming linggong nanatili sa ospital si Ethan sa pangalaga ng mga dalubhasang doktor. Dahil sa panalangin, pag-aayuno at pananampalataya ng mga mahal sa buhay, pati na ang pangalagang iyon ay nakalabas na siya sa ospital at nakauwi sa kanyang pamilya. Siya ay malusog at magaling na ngayon. Sa pagsubok na ito ni Michelle, napatunayan niya na ang tinuro sa kanya ay higit pa sa mga salita. Ito ay totoo. Tayo ba kung minsan dahil sanay nang mabigyan ng mga pagpapala bilang mga miyembro ng simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa huling araw ay hindi na lubos na maunawaan ng mga himala at karingalan ng pagiging disipulo sa totoong simbahan ng Panginoon? Hindi ba natin napapahalagahan ang pinakadakilang kaloob na ibinigay sa atin sa buhay na ito? Itinuro ng tagapagligtas, kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung aling kaloob ay pinakadakila sa loob, sa lahat ng kaloob ng Diyos. Naniniwala tayo na ang simbahang ito ay hindi lamang isang magandang lugar na puntahan sa araw ng Linggo. Ito ay hindi lamang isang kaaya-ayang samahan ng mga Kristiyano kung saan maaari natin makasalamuhan mabubuting tao. Ito ay hindi lamang sa mga kaisipan na maituturo ng mga bugulang sa kanilang mga anak na sa tahanan. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw ay higit pa sa lahat ng bagay na ito. Isipin sandali ang matitibay nating paniniwalaan sa simbahang ito. Naniniwala tayo na ang simbahang itinatag ni Jesucristo habang narito siya sa mundo ay naipanumbalik muli sa isang propetang tinawag ng Diyos sa ating panahon. At nahawak din ang ating mga leader ang kapangyarihan at otoridad na kumilos sa pangalan ng Diyos na hawak noon ng sinaunang apostol. Ito ay tinatawag na priesthood ng Diyos. Sa ipinanumbalik ng otoridad na ito, makakatanggap tayo ng mga nakapagligtas na ordinansang tulad ng binyag at madalisay na kaloob ng Espiritu Santo sa lahat ng panahon. Tayo ay may mga apostol at propeta na namumuno at namamahala sa simbahang ito sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood at naniniwala tayo na nangusap ang Diyos sa kanyang mga anak. Naniniwala rin tayo sa kapangyarihan ng priesthood na ito, maaari tayong gumawa ng mga tipan at tumanggap ng mga ordinansa sa banal na templo upang makabalik tayo sa kinaroroonan ng Diyos at makapiling siya. Naniniwala rin tayo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, ang pamilya ay maaaring mabuklod sa kawalang hanggan. Kapag ang magkasintahan ay pumasok sa bago at walang hanggang tipan ng kasal sa sagradong kusaling nating literal na bahay ng Diyos. Naniniwala tayo na matatanggap natin ang mga nakakapagligtas na ordinansa hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating mga ninunong na buhay sa lupa. Naniniwala tayo na maaari tayong magsagawa ng mga ordinansa para sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng proxy sa banal na templo ito. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng isang propeta at ng kapangyarihan ng Diyos, tatanggap natin ang karagdagang banal na kasalutan na nagdaragdag ng patutuo sa Biblia na si Jesucristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Naniniwala tayo na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang kaharian ng Diyos at ang tanging totoong simbahan sa lupa. Ito ay tinawag na simbahan ni Jesucristo dahil siya ang namumuno rito. Ito ang kanyang simbahan at lahat ng bagay na ito ay posible dahil sa kanyang nagbabayad sa alang sakripisyo. Naniniwala tayo na mga natatayang katayang ito ay hindi matatagpuan sa iba pang lugar o organization sa mundong ito. Mabuti man at matapat ang ibang mga relihiyon at simbahan, wala sa mga ito ang may otoridad na magbigay ng mga ordinansa ng kaligtasan na makukuha sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Alam natin na mga bagay na ito, ngunit naniniwala ba tayo sa mga ito? Kung totoo ang mga bagay na ito, Kung gayon na sa atin ang pinakadakilang mensahe ng pag-asa at tulong na nabatid ng sanlibutan. Ang maniwala sa mga ito ay isang bagay na walang hanggan ng kahalagahan sa atin at sa ating mga minamahal. Ngunit posible rin kaya nating ipamuhay ang Ebanghelyo ay dahil inaasahan ito sa atin o dahil ito ang kulturang nakalakihan natin o nakagawian. Marahil hindi pa naranasan ng ilan ang nadama ng mga tao ni Haring Benjamin sa kanyang nakakaantig na mensahe. At silang lahat ay sumigaw sa isang tinig, sinasabing, oo, pinaniniwalaan namin ang lahat ng salitang iyong sinabi sa amin. At gayon din alam namin ang katiyakan at katotohanan ng mga iyon dahil sa Espiritu ng Panginoong makapangyarihan na gumawa ng malaking pagbabago sa amin o sa aming mga puso. Kaya nga kami ay wala ng hangarin pang gumawa ng masama kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Kailangan nating lahat na hangarin makapagbago ang ating puso at pagkatao upang hindi na nating gustuhing tularan ang mga gawin ng sanlibutan, kundi sa halip ay bigyang lugo ng Diyos. Ang tunay na pagbabalik loob ay isang proseso na gaganap sa paglipas ng panahon. Tumarating ito kapag sinasaliksik natin ang mga banal na kasulatan sa halip ng internet. Kapag tayo ay masunurin sa mga kautusan ng Diyos, nangyayari ang pagbabalik loob kapag naglilingkod tayo sa mga nakapaligid sa atin. Sa panalangin, regular na pagpunta sa templo at matapat na pagtupad ng responsibilidad natin sa Diyos, kailangan dito ang patuloy na pagsisikap araw-araw. Madalas itanong sa akin, ano ang pinakamitinding hamong kinaharap ng ating kabataan ngayon? Ang sagot ko ay naniniwala ako na ito ay ang patuloy na pag-impluensya ng malaki at maluwag na gusali. Ang aklat ni Mormon ay sinulat para sa ating panahon. Tiyak na makikita natin ang kabuluhan sa lahat ng mga mensahe sa pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay at ang epekto ng mga taong itinuturo ang kanilang mga daliri at tungutya mula sa malaki at maluwag na gusali. Ang lubhang nakakalungkot sa akin ay ang paglalarawan ng mga taong nagpakahirap ng lumakad sa ubo-ubo ng kadiliman sa makipot at makitab na landas kumapit na sa gabay na bakal. Narating ang minimithi, nagsimula lang tikman ng dalisay at masasarap na bunga ng punang kahoy ng buhay. Pagkatapos ay sinasabi sa banal na kasulatan na mga taong mainam na sa malaki at maluwang na gusali ay nasa ayos ng panlalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga yaong nagsitungo at kumakain ng bunga. At matapos matikman nila ang bunga, sila ay nahiya dahil sa mga humahamak sa kanila. Ang mga talatang ito ay naglalarawan sa atin na may ebanghelyo na ni Hesus Kristo sa buhay. Iyan man ay kinamulatan na natin o kailangang dumaan muna tayo sa abo-abo ng kagaliman para matagpuan ito. Natikman na natin ang bunga ito na pinakamahalaga at pinakakanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. Kailangan lang nating patuloy na magpakabusog at huwag pansinin ang mga taong pinagtatawanan ng ating mga paniniwala o ang mga taong nasisihan sa panlilito o naghahanap ng mali sa mga leader at doktrina ng simbahan. Kailangan natin ipasya araw-araw na manampalataya. Pinayuhan tayo ni Elder Russell Ballard na manatili sa bangka, gamitin ang iyong life jacket, ikapit ng mahigpit ang iyong dalawang kamay. Bilang ng mga miyembro ng simbahan ng Panginoon, tayo ay sakay na ng bangka. Hindi na natin kailangan saliksikin ang mga pilosopiya ng daigdig na nagbibigay sa atin ng kapanatagan, tulong at patnubay para sa ating para malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Tulad ng ina ni Ita na nagawang suriin ang matagal na niyang mga paniniwala sa sandali ng krisis, naniniwala ako, magagawa rin natin ito. Nagpapatotoo ako na ang aking pagiging miyembro sa kaharian ng Panginoon ay isang kaloob na hindi masusukat ang kahalagahan. Nagpapatotoo ako na ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoon ay nakalaan para sa masunuri matapat ay gitpa sa kanyang nanawalan sa isip ng tao. Iniiwan ko sa inyo ang patotoong ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A few years ago, our daughter and son.
Ilang taon nang nakararaan, ang aming anak na babae at manugang ay hinilingan na magkasamang magturo sa limang aktibong apat na taong gulang na batang lalaki. Ang aming anak, ang tagapayo at manugang naman namin ang tagasaway. Sinikap nilang mapanatiling tahimik ang klase na nagkagulo paminsan-minsan para maituro sa mga bata ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Minsan isang bata sa klase ang ayaw magpasaway. Kaya kahit ilang beses nang sinabihan, kaya napilitang ilabas ito ng aking manugang. Nang nasa labas na ng klase, humanda ng kausapin ang aking manugang ang bata at hanapin ang mga magulang nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ng bata ang kamay at madamdaming ibinulalas. Nahihirapan po akong isipin si Jesus paminsan. Sa ating buhay sa mundo, kahit gaano pa kaganda ang gusto nating marating at kahit gaano kasaya ang paglalakbay natin, makararanas pa rin tayo ng mga pagsubok at lungkot sa buhay. Itinuro ni Elder Joseph B. Worthlin, talagang darating ang kalungkutan sa bawat isa sa atin. Ngayon o sa ibang pagkakataon, lahat ay daranas ng kalungkutan. Walang ligtas dito. Ang Panginoon sa kanyang karunungan ay hindi pinoprotektahan ng sino man mula sa pigeti o kalungkutan. Gayunpaman, ang mamuhay ng payapa sa mundong ito ay halos depende pa rin kung nahihirapan ba tayong isipin si Jesus o hindi. Ang kapanatagan ng isip, katahimikan ng budhi, at kapayapaan ng puso ay hindi nakasalalay sa kakayahan nating iwasan ang mga pagsubok, kalungkutan o pigeti. Sa kabila ng ating taus-pusong mga pagsamo, hindi maiiwasan ang mga bawat unos ng buhay. Hindi maipapagaling ang lahat ng karamdaman at maring hindi natin lubos na mauunawaan ang bawat doktrina, alituntunin o gawaing tinuro ng propeta, tagakita, tagapaghayag. Gayunpaman, tayo ay pinangakuan ng kapayapaan na may kaakibat na kondisyon. Sa Ebanghelyo ni Juan, itinuro ng tagapagligtas na sa kabila ng paghihirap ng buhay, maaari tayong magalak, maaari tayong umasa, at hindi dapat matakot. Sapagkat sinabi niya, kayo'y magkakaroon sa akin ng kapayapaan. Ang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo ay nananatili ngayon at magpakailanman na unang alituntunin ng Ebanghelyo at ang pundasyon kinasasadigan ng ating pag-asa sa kapayapaan sa daigdig na ito at sa buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Para matulungan tayong sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga hamon sa buhay araw-araw, binigyan tayo ng simpleng paraan na maituon natin ang ating isipan sa tagapagligtas, nagsabing, matuto ka sa akin at makinig sa aking mga salita. Lumakad sa kaamuan ng aking espiritu at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa akin. Ako si Hesukristo. Matuto, makinig at lumakad, tatlong hakbang na may pangako. Una, matuto ka sa akin. Sa Isaiah mababasa natin, maraming bayan na magsisiyaon at magsasabi, halikayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon sa buhay ng Diyos ni Jacob at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Sa patuloy na pagdami ng mga templong itinatayo sa iba't ibang panig ng mundo, natututunan natin ang tungkol kay Hesukristo at sa kanyang bahagi ng plano ng Ama bilang tagapaglikha ng mundong ito at ating tagapagligtas na manunubos at pinagmumula ng ating kapayapaan. Itinuro ni Pangulong Monzo ng mundo ay puno ng hamon at lugar ng mahirap tirhan. Sa pagsubok natin sa mga banal na bahay ng Diyos, sa pag-alala natin sa mga tipang ginawa natin doon, mas makakaya nating tiisin ang bawat pagsubok at daigin ang bawat tukso. Sa isang state conference na dinaluhan ko noong naglilingkod pa ako sa South America, may nakilala akong mag-asawa na nagdadalamhati sa pagkamatay kamakailan ng kanilang sanggol na lalaki. Sa interview noong kumpirensya ko, nakausap si Brother Tumiri at noon ko rin nalaman ang pagpanaw ng kanyang anak. Habang nag-uusap kami, sinabi niya na hindi lamang siya nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang anak, kundi nalulumo na siya na baka hindi niya ito makitang muli. Ipaniliwanag niya na bilang mga bagong miyembro sa simbahan, nag-ipon sila ng pera para makapunta sa templo bago ipinanganak ang kanilang bunso. At nabuklod sila ng kanyang asawa at ang kanilang anak na dalawang babae. Sinabi niya nag-ipon silang muli para makabalik sa templo, ngunit hanggang sa oras na yun ay hindi pa rin siya naipapabuklod sa kanila ang kanilang bunsong anak. Nakita ko na mali ang pagkaunawa niya, kaya ipinaliwanag ko na makikita niyang muli ang kanyang anak kung mananatili siyang tapat. Dahil ang sealing ordinance na nagbuklod sa kanila ng kanyang asawa at dalawang anak ay sapat para mabuklod sa kanya ang kanyang bunsong anak at isinilang sa tipan. Nagulat siya at tinanong kung totoo ba talaga ito at tiniyak ko sa kanya na totoo ito. Hiniling niya na kausapin ko ang kanyang asawa. Noong linggo ng hapon, matapos ang kumpirensya, kinausap ko si Sister Tumiri at ipiniliwanag din sa kanya ang napakagandang doktrinang ito. Dama pa ang lungkot sa pagpanaw ng anak, ngunit may pag-asa ng mababanaag. Lumuluha niyang tinanong, talaga bang makakarga kong muli ang aking anak? Talaga bang makakasama ko siya magpakailanman? Tiniyak ko sa kanya na kapag tinupad niya ang kanyang mga tipan, ang kapangyarihang magbuklod na matatagpuan sa templo na may bisa dahil sa kapangyarihan ni Jesucristo ay tutulutan siyang makapiling muli ang kanyang anak at mabuhat itong muli. Kahit malungkot pa rin si Sister Tumiri sa pagkamatay ng anak, umalis siyang may luha ng pasasalamat at may payapang kalooban dahil sa mga sagradong ordinansa sa templo na ginawang posible ng ating tagapagligtas at manunubos. Sa tuwing pumupunta tayo sa templo, sa lahat ng ating naririnig, ginagawa at sinasabi, sa bawat ordinansa na nakikibahagi tayo at sa bawat tipan na ginagawa natin, tayo inaakay ni Kristo. Nadarama natin ang kapayapaang maririnig sa kanyang mga salita at nagtuturo sa kanyang halimbawa. Tinuro ni Pangulong Hinckley, magpunta sa bahay ng Panginoon at doon ay damhin ang kanyang espiritu at maging malapit sa kanya at malalaman ninyo ang kapayapaang hindi nyo makikita saan man. Pangalawa, makinig sa aking mga salita. Maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Mula pa noong panahon ni Adan hanggang sa ating kasalukuyang propeta na si Thomas Spencer Monson, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga awtorisadong kinatawan. Yaong mga magpapasyang makinig at tumalima sa mga salita ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay makakahanap ng kaligtasan at kapayapaan. Sa aklat ni Mormon, makikita natin ang maraming halimbawa ng kahalagahan ng pagsunod sa payo ng propeta at pagtalima sa propeta. Kabilang na ang isang aral na tutuhan natin mula sa pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay na matatagpuan sa unang Nephi Kabanata 8 at malaki at maluwag na gusali. Noon kong ihambing ngayon ay mas puno ng tao, ang ingay na nagmumula sa mga bukas na bintana nito ay mas mapanghusga, mapanlait at mapanlinlang. Sa talatang ito mababasa natin ang dalawang grupo ng dalawang tao na kanilang tugon sa mga sinisigaw ng mga nasa gusali. Simula sa talata 26 mababasa natin, at nagpalingon-lingon din ako at nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki't maluwag na gusali at nakatayo ito sa nawari sa hangin ng isang lupa. At puno ito ng tao at isa, sila ay nasa ayos ng panlalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga yaong nagsisitungo na kumakain ng bunga. At matapos na matikman nila ang bunga, sila ay nahiya dahil sa mga yaong nangahamak sa kanila at nagsilayo sila patungo sa ipinagbabawal na landas na nangawala. Sa talata 33, mababasa natin ang iba pa na itinugon ng mga panlalait at pangunguntya ng mga nasa gusali. Ipinaliwanag ni Lehi, ang mga nasa gusali ay tinuturo ang mapanlibak nilang daliri sa akin at sa mga yung kumain ng bunga. Ang mahalagang kaibahan sa pagitan ng mga nahiya, lumayo, nawala, at hindi pumansin sa mga pangungutya ng mga nasa gusali ay tumalima sa propeta ay makikita sa dalawang parirala. Una, matapos matikman, at pangalawa, yaong kumain. Ang unang grupo ay nakarating sa puno, tumalima sandali sa propeta, ngunit tinikman lang ang bunga. Dahil itinigil ang pagkain, hinayaan nilang maimpluwensyaan sila ng panunukso ng mga nasa gusali na inilayo sila sa propeta patungo sa ipinagbabawal na landas kung saan sila yung mga ngalawa. Kabaliktaran ng mga yaong tumikin ng mga nagpagala-gala ay ang pangapatuloy na kumain ng bunga. Ang mga taong ito ay hindi pinansin ang kaguluhan ng mga nasa gusali, tumalima sa propeta at nadama ang kaakibat na kaligtasan at kapayapaan. Ang katapatan natin sa Panginoon at sa kanyang mga tagapaglingkod ay hindi maring paminsan-minsan lang kung sakali ipinapakita nating madali tayong matukso ng mga taong hangad na wasakin ng kapayapaan natin. Ang kaaway ay nag-aalok ng huwad na solusyon tila sumasagot ngunit lalong naglalayo sa atin sa kapayapaang hangad natin. Nagpapakita siya ng ilusyon na parang tama at ligtas ngunit sa huli, tulad ng malaki at maluwag na gusali, ito'y babagsak at lilipulin ang lahat nang naghahanap ng kapayapaan dito. May katotohanang matatagpuan sa kasimplihan ng isang awitin ng primary. Sabi ng propeta, sundin ang utos. Dito'y ligtas at payapa. Pangatlo, lumakad sa kaamuhan ng aking espiritu. Gaano man tayo napalayo sa tamang landas, ang tagapagligtas ay nag-aanyaya sa atin na bumalik at lumakad kasama niya. Ang pag-anyayang ito na lumakad kasama ni Jesucristo ay isang paanyaya na samahan siya sa Getsemani at mula sa Getsemani patungong Kalbaryo at mula sa Kalbaryo patungo sa libingan sa halamanan. Ito ay isang paanyaya na pahalagahan at gamitin ang kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo, na ang saklaw ay hindi lang personal kundi pangkalahatan. Ito ay isang paanyaya na magsisi umasa kanya sa kanyang paglinis na kapangyarihan at abutin ang mapagmahal na nakaunat ng mga bisig. Ito ay isang paanyaya na pumayapa. Nadama na natin lahat sa ating buhay ang sakit at kalungkutan na dulot ng kasalanan at paglabag. Sapagkat kung sinasabi natin tayo walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Gayunman, bagaman ang ating mga kasalanan ay maging tila mapula kapag ating ginamit ang pagbabayad sa ala ni Jesucristo at lumakad kasama niya sa pamamagitan ng taus-puso ang pagsisisi ay magiging mapuputi rin na parang niebe. Nakita tayo, kahit tayo ay nababagabag dahil sa pagkakasala, matatamo natin ang kapayapaan. Sinakababatang Alma ay napilitang harapin ang kanyang mga kasalanan nang dalawin siya ng isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya, ang kaluluwa ko'y sinaktan sa pinakamasidhing sakit at giniyas ang lahat ng aking kasalanan. Oo, nakita ko na ako'y naghimagsik laban sa aking Diyos at hindi ko sinunod ang kanyang mga banal na kautusan. Sa bigat ng kanyang mga kasalanan at sa gitna ng pagdurusang ito, nagpatuloy siya. Naalala ko ring narinig ang aking Ama na nagpropesiya sa mga tao hinggil sa pagparito ng isang Hesukristo, isang anak ng Diyos na magbabayad sala para sa lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nagsumamo ako sa aking puso, O Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos, kaawaan ako. At hindi kailanman talagang hanggang sa humingi ako ng awa sa Panginoon na nakatanggap ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Subalit masdan ako'y nagsumamo sa Kanya at natagpuan ko ang kapayapaan sa aking kaluluwa. Tulad ni Alma, ang kapayapaan sa ating kaluluwa kapag lumakad tayo nakasama ni Jesucristo, pinagsisihan ang ating mga kasalanan at ipinamuhay ang Kanyang kapangyarihan, mapapagaling sa ating buhay. Ang kapangyarihang hangad nating lahat ay hindi lamang ninanais, kailangan matuto tayo kay Jesucristo, makinig sa Kanyang mga salita at maglakad kasama Niya. Maring wala din tayong kakayanan ng kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pinatututuhanan ko ni Jesucristo ang daan, katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan lamang niya tayo makahanap ng tunay na kapayapaan sa buhay na ito at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Sa hudyat ng tagakumpas, tatayo ang kongregasyon at sasali sa koro sa pagganta ng Panginooy Hari. Pagkatapos ng pagganta, makikinig tayo kina Elder D. Todd Christofferson at Elder Quentin L. Cook ng Korum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakanta ang koro na magpunyagi mga banal.
Ito ang 186 na taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
I speak today of fathers.
Pagtutunan ko ang mabubuting magagawa ng kalalakihan sa pinakamataas na tungkulin ng lalaki.
To praise and encourage.
Agpurihin at ikayatin ang pagiging ama at ang mga ama ay hindi pagpapahiya o pagbabaliwala sa sinuman. Pagtutuunan ko ang kabutihang magagawa ng kalalakihan sa pinakamataas sa tungkulin ng lalaki, ang pagiging asawa at ama. Si David Blankenhorn, autor ng Fatherless America, ay nagsabi, "Ngayon ang lipunan ng Amerika ay nahahati sa magkakaibang pananaw tungkol sa pagiging ama. May ilang tao na nakaligtaan na ito. May ilang nayayamot dito. May iba, kabilang na ang ilang nagsusulat tungkol sa pamilya, ay binabaliwala o binabatikos pa nga ito. Marami ang hindi nga salungat dito, ngunit hindi naman na ito pinagtutuunan. Gusto ng maraming tao na solusyonan natin ito. Ngunit sa palagay nila, wala nang magagawa o wala nang gagawin ang lipunan tungkol dito. Bilang simbahan, naniniwala tayo sa mga ama, naniniwala tayo sa mga ulirang ama na inuuna ang kanilang pamilya. Naniniwala tayo na sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Naniniwala tayo na sa kanilang magkatugmang mga tungkulin sa pamilya, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Naniniwala tayo na bukod sa mahalaga, ang mga ama ay kakaiba at walang makakahalini. Sa konsepto ng lipunan, itinuturing ng ilan na responsibilidad ng ama ang kanyang mga ama, mga anak. At dahil dito, dapat silang maging mabubuting mamamayan at isipin ang mga pangangailangan ng iba na nagpapaigting sa ideya na hindi lamang responsibilidad ng ina ang pangangalaga sa mga anak. Sa madaling salita, mahalaga sa lalaki na maging ama. Mahalaga sa anak na magkaroon ng ama. Mahalaga sa lipunan na lumikha ng mga ama. Bagamat walang alinlangan totoo at mahalaga ang mga bagay nito, alam natin na ang pagiging ama ay hindi lang isang konsepto ng lipunan o resulta ng ebolusyon. Ang papel na ginagampanan ng ama ay may banal na pinagmulan, simula sa ama sa langit at sa mundong ito kay Amang Adan. Ang perpekto at banal na nagpakita ng pagiging ama ay ang ating ama sa langit. Makikita sa kanyang pag-uugali at katangian ang saganang kabutihan at sakdal na pagmamahal. Ang kanyang gawain ni kaluwalhatian ay ang pag-unlad, kaligayahan at buhay na walang hanggan ng kanyang mga anak. Ang mga ama sa di-perpektong mundong ito ay hindi maikukumpara sa kamahalang nasa kalangitan, ngunit pinagsisikapan nilang tularan siya at tunay ngang masigasig sila sa kanyang gawain. Sila ay pinagkalooban ng natatanging pagtitiwala. Para sa kalalakihan, ang pagiging ama ay nagpapabatid sa atin ng ating mga kahinaan at mga kailangan pagbutihin. Ang pagiging ama ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ito ay nagdudulot ng walang kapantay na kasiyahan maging kagalakan. Muli, ang pinakadakilang huwaran ay ang ating ama sa langit na nagmamahal sa atin ng lubos na kanyang mga espiritong anak. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan at kadakilaan. Sinabi ni Jesus, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ipinapakita ng mga ama ang pagmamahal na iyon kapag inuukol nila ang kanilang panahon araw-araw sa paglilingkod at pagsuporta sa kanilang pamilya. Marahil, ang pinakamahalaga na gawain ng ama ay ang ibaling ang puso ng kanyang mga anak sa kanilang ama sa langit. Kung sa pamamagitan ng halimbawa ay naipakita ng isang ama ang kanyang katapatan sa Diyos sa araw-araw na pamumuhay, maibibigay ng amang iyon ang kapayapaan sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang isang ama na nagbabasa ng banal na kasulatan at binabasahan ito ang kanyang mga anak ay pinababatid sa kanila ang tinig ng Panginoon. Matatagpuan natin sa mga banal na kasulatan na paulit-ulit na binibigyang diin ang obligasyon ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Siyon o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag na hindi nagtuturo ng kanila sa kanila na maunawaan na doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo na anak ng buhay na Diyos at pagmiminyag at ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walang tuong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang at tuturuan din nila ang kanilang mga anak na manalangin at magsilakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Noong 1833, pinagsabihan ng Panginoon sina Joseph Smith, Sidney Rigdon at Frederick G. Williams na mga miyembro ng unang pangaluhan dahil hindi nila sapat na pinagkukunan ng pansin ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Hindi mo tinuruan ang iyong mga anak ng liwanag at katotohanan, alinsunod sa mga kautusan, at yung masama ay kapangyarihan sa ngayon sa iyo, at itong dahilan ng iyong pagdurusa. Dapat ituro ng mga ama ang batas ng Diyos at iturong muli sa bawat salit-saling lahi, tulad ng ipinahayag ng mga awit, sapagkat siya nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kaniyang inuutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Upang malaman ang lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Walang alinlanga ang pagtuturo ng Ebanghelyo ay kapwa tungkulin ng mga ama at ina. Ngunit nilino ng Panginoon na inaasahan niya ang mga ama na siyang mangunang magbigay dito ng mataas na prioridad. At tandaan natin na ang di-formal na mga pag-uusap, sama-samang pagtatrabaho at paglalaro, at pakikinig, ay mahalagang bahagi ng pagtuturo. Inaasahan ng Panginoon na ang mga ama ay huhubog sa kanilang mga anak. At gusto at kailangan ng mga anak ang halimbawang tutularan. Ako mismo ay nabiyayaan ng isang napakabuting ama. Naalala ko na noong mga 12 anyos ako, naging kandidato si Itay sa konseho ng lungsod sa aming maliit na komunidad. Hindi siya gaanong nangampan niya. Ang natatandaan ko lang ay inutusan kami ni Itay na magpamahagi ng mga flyers sa bahay-bahay para himukin ang mga tao na iboto si Paul Christopherson. May ilang nakatatanda na inabutan ko ng flyer ang nagsabing tapat at mabait na tao si Paul, kaya siguradong iboboto nila siya. Sa batang puso ko ay pinagmamalaki ko siya na siya ay aking ama. Pinalakas nito ang loob ko at hinangad kong sundan ang kanyang mga yapak. Hindi siya perpekto. Walang perpekto, ngunit siya ay matuwid at mabuti at isang halimbawa na nais tularan ng isang anak. Ang disiplina at pagwawasto ay bahagi ng pagtuturo. Tulad ng sabi ni Paul, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, ngunit sa pagdidisiplina, dapat pakaingatan ng ama na huwag umabuso, na isang bagay na hindi kailanman mapapangatwiranan. Kapag nagdidisiplina, kailangan gawin ito ng may pagmamahal at paggabay ng Espiritu Santo. Pagsabihan sa tamang pagkakataon ng may kataliman, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng iba'y pagmamahal sa Kanya na iyong pinagsasabihan at baka Kanya ituring na kaaway, upang Kanyang malaman na ang iyong katapatan ay higit na matibay kaysa mga gapos ng kamatayan. Ang makadiyos na pagdidisiplina ay hindi pagpaparusa, kundi pagtulong sa mga mahal sa buhay na magkaroon ng kontrol sa sarili. Sinabi ng Panginoon na lahat ng anak ay may karapatan sa kanilang mga magulang para sa kanilang ikabubuhay hanggang sa sila ay sumapit sa hustong gulang. Ang pagtatrabaho para sa pamilya ay sagradong gawain. Ang pagtataguyod ng pamilya, bagamat karaniwang kinakailangan ng oras na malayo sa pamilya, ay hindi pagsalungat sa pagiging ama. Ito ang likas na katangian ng pagiging isang mabuting ama. Ang trabaho at pamilya ay magkaugnay na responsibilidad. Mangyari pa, hindi mapapangatwiranan ng lalaki ang pagpapabaya sa pamilya dahil sa trabaho o kaya naman ang kawalan ng sikap at pagpasa sa iba ng kanyang responsibilidad. Sa mga salita ni Haring Benjamin, hindi ninyo pahihintulutan ang inyong mga anak na sila ay magutom o maging hubad, ni hindi nyo ipahihintulot na sila ay lumabag sa mga batas ng Diyos at makipaglaban at makipag-away sa isa't isa. Kundi tuturuan ninyo silang lumakad sa mga daan ng katotohanan at kahinahunan, tuturuan ninyo silang mahalin ang isa't isa at paglingkuran ng isa't isa. Alam natin ang pagdurusa ng mga taong walang makitang paraan na maitaguyod ng sapat ang kanilang pamilya. Walang dapat ikahiya ang mga tao na sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay hindi magampanan ang lahat ng tungkulin at gawain ng isang ama. Ang pagkakaroon ng kapansanan, ang kamatayan o ibang kalagayan ay maaari magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa sa pagkalinga sa mag-anak. Ang mga mag-anak ay dapat magbigay ng tulong kung kinakailangan. Ang mahalin ang ina ng kanyang mga anak at ipakita ang pagmamahal na iyon, ang dalawa sa pinakamabubuting bagay na magagawa ng isang ama sa kanyang mga anak. Pinagtitibay nito at pinalalakas ang samahan ng mag-asawa na pundasyon ng kanilang buhay, pamilya at seguridad. May ilang lalaki ay mga amang walang asawa, ama-amahan o amain. Marami sa kanila ay pinagsisikapan ng gusto ang isang mahirap na tungkulin. Iginagalang natin ang mga taong ginagawa ang lahat ng may pagmamahal, tiyaga at sakripisyo para matugunan ang pangangailangan ng individual at pamilya. Mahalagang alalahanin natin ay pinagkatiwala mismo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa isang ama-amahan. Dapat nating papurihan ang nagawa ni Jose dahil sa paglaki ni Jesus. Siya ay lumaki sa karunungan at pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at tao. Nakalulungkot na dahil sa kamatayan, pag-aabandona o diborsyo, may mga anak na hindi kapiling ang kanilang mga anak. May mga ama na pisikal na nariyan ngunit malayo naman ang loob sa mga anak at hindi sila mapag-ukulan ng pansin o masuportahan. Nananawagan kami sa mga lahat ng ama na magpakabuti at maging mas mabuti. Nananawagan kami sa media at mga entertainment outlet na magpakita ng mga ama na talagang mahal ang kanilang mga asawa at matatalinong gumagabay sa kanilang mga anak sa halip ng mga lalaking walang masabing matino o pinagmumula ng problema na karaniwang paglalarawan sa mga ama. Sa mga anak na may problema sa pamilya, nais naming sabihin sa inyo na hindi nababawasan ang inyong pagkatao dahil dito. Ang mga pagsubok kuminsan ay pahiwating na may tiwala sa inyo ang Panginoon. Matutulungan niya kayo ng personal at sa pamamagitan ng iba na kayanin ang mga dinaranas ninyo. Maaaring kayo ang henerasyon. Marahil ang una sa inyong pamilya kung saan ang mga banal na huwarang ito na inorden ng Diyos para sa pamilya ay masisimulan at pagpapalain ang lahat ng henerasyong susunod sa inyo. Sa mga kabataang lalaki, ngayong alam na ninyo ang inyong magiging tungkulin bilang tagapagtaguyod at tagapagprotekta, maghanda na ngayon sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral at pagsasanay. Nag-aaral man kayo sa universidad, technical school, apprenticeship o kahalintulad na programa, mahalaga na magkaroon kayo ng mga kasanayan at kakayahang kakailanganin ninyo. Samantalahin ang mga pagkakataon na makasalamuha ang mga tao, anuman ang edad nila, pati maliliit na bata at matutong makisama at makipagkaibigan sa kanila. Ibig sabihin, kausapin sila ng harap-harapan at samahan sila sa paggawa ng mga bagay-bagay paminsan-minsan. At huwag daanin lahat sa pagte-text ang pakikipag-ugnayan. Mamuhay sa paraang makapagpapakita kayo ng kadilisayan sa inyong mapapangasawa at magiging mga anak. Sa lahat ng bagong saninlahi, sa tuwing iisipin ninyo kung inyong mama ay naging mabuti, mas mabuti o pinakamabuti, at sa palagay ko, pataas ng pataas ang antas nila habang nagkakaedad at nagkakaisip kayo. Magpasiyang parangalan sila at ang inyong ina sa sarili ninyong buhay. Alalahanin ang pag-asam ng isang ama sa ipinapahayag na ito ni Juan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang aking na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ang inyong kabutihan ang pinakamalaking karangalan na matatanggap ng sino mang ama. Sa aking mga kapatid, ang mga ama sa simbahang ito, nais kong sabihin sa inyo, alam po na iisip ninyo na sana ay naging mas perfectong ama kayo. Yan din ang gusto ko. Magkagayon man sa kabila ng ating mga limitasyon, magpatuloy tayo. Huwag tayong maging makasarili at mapagpalayaw sa sarili na talamak sa ating kultura at sa halip ay isipin muna ang kaligayahan at kapakanan ng iba. Alam ko na sa kabila ng ating mga kakulangan, pararangalan tayo ng Ama sa Langit at pagbubungahin ang mga pagsisikap natin. Naging inspirasyon sa akin ang isang kwentong inilathala sa New Era, ilang taon na ang nakararaan. Isinalaysay ng autor ang sumusunod. Noong bata pa ako, nakatira ang aming pamilya sa apartment na may isang kwarto sa ikalawang palapag. Sa sopa sa sala ako natutulog. Ang tatay ko na isang steel worker ay umaalis ng bahay ng napakaagas araw-araw para magtrabaho. Tuwing umaga, kinukumutan niya ako at tatayo sandali. Maalimpungatan ako kapag nararamdaman kong nakatayo na sa tabi ko ang aking ama na nakatingin sa akin. Habang unti-unti akong nagigising, nahihiya ako na naroroon siya. Magkukunwari akong tulog pa. Maya-maya, naramdaman ko na habang nakatayo siya sa tabi ng kama ko, ay nagdarasal siya ng buong taimtim at taos-puso para sa akin. Tuwing umaga, ipinagdarasal ako ng aking ama. Ipinagdarasal niya na maging magandang araw ko, na maging ligtas ako, na matuto ako at maghahanda para sa hinaharap. At dahil hindi ko siya makakasama hanggang gabi, ipinagdarasal niya ang mga guro at kaibigan ko na makakasama sa araw na iyon. Noong una, hindi ko talaga maunawaan ang ginagawang pagdarasal na iyon ng aking ama. para sa akin tuwing umaga. Ngunit nang nagkaedad na ako, mas nadama ko ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa lahat ng ginagawa ko. Isa ito sa mga paborito kong alaala. Nang mag-asawa na ako at magkaroon ng sarili kong mga anak at pinupuntahan sila sa kanilang mga silid habang tulog sila at pinagdarasal sila, noon ko lang naunawaan ng lubos ang nararamdaman noon ng aking ama para sa amin. Nagpatotoo si Alma sa kanyang anak, "Masdan, sinasabi ko sa iyo na si Kristo ang iyong tiyak na paparito." Oo, siya ay paparito upang ipahayag ang masayang balita ng kaligtasan sa kanyang mga tao. At ngayon, anak ko, ito ang misteryo kung saan ka tinawag ang ipahayag ang masasayang balitang ito sa mga taong ito upang ihanda ang kanilang mga isipan o sa lalong maliwanag upang kanilang maihanda ang mga isipan ng kanilang mga anak na pakinggan ang salita sa panahon ng kanyang pagparito. Iyan ang misteryo ng Ama ngayon. Naway pagpalain sila ng Diyos at bigyan sila ng kakayahang magawa iyon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation.
Ang paglaganap ng plano ng kaligtasan ng Panginoon sa dispensasyong ito ng kaganapan ng panahon ay halos hindi kayang maunawaan. Napatunayan ito sa ibinalita ni Pangulong Thomas S. Monson na apat na bagong templo sa sesyong ito ng kumpirensya. Nang tawagin si Pangulong Monson bilang apostol noong 1963, may 12 templong ginagamit sa mundo. Sa paglalaan ng Provo City Center Temple, ngayon ay may 150 na at magkakaroon ng 177 kapag ang lahat ng ibinalitang templo ay inilaan. Isang dahilan ito para magalak tayo ng may pagpapakumbaba. 180 taon na ang nakararaan sa mismong araw na ito, April 3, 1836. Isang kagilagilalas na pangitain ang ipinakita kay Propetang Joseph Smith at Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Nangyari ito 1 linggo lang matapos ang paglalaan sa templong ito. Sa pangitain ito ay nakita nila ang Panginoon na nakatayo sa sandigan ng pulpito sa templo. Bukod sa iba pa, ipinahayag ng tagapagligtas, "Magsaya ang mga puso ng lahat ng aking tao na sa pamamagitan ng kanilang lakas ay itinayo ang bahay na ito sa aking pangalan. Sapagkat masdan, tinanggap ko ang bahay na ito at ang aking pangalan ay malalagay rito at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito." Sa sagradong okasyong yun, ang mga sinaunang propeta ay nagpakita, kabilang na si Elijah, na ipinagkaloob ang mga susi na mahalaga para sa mga ordinansa sa templo. Naramdaman namin ang kasayahang nangyayari sa Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil, at ang 2nd templo sa Lima, Peru, kapwa sa mga miyembro at missionary. Batay sa nangyari sa Bangkok, Thailand, 1 taon na ang nakararaan nang ibalita ang templong iyon. Si Sister Shelley Sr., asawa ng noon ay mission president ng Thailand na si David Sr., ay nagpadala ng email sa kanyang pamilya at mga kaibigan para sabihin na matapos marinig na ibalita ni Pangulong Monson ang templong iyon, ay 12 oras na walang tulog at maraming luha ang nang kaligayahan ang nangyari. Tinawagan nila ang kanilang mga assistant sa mission ng 11:30 ng gabi't pinaalam ito sa kanila. Tinawagan ng mga assistant lahat ng missionary. Inireport kalaunan na ang buong mission ay gising magdamag at nagtatalon sa kama sa tuwa. Nagbibirong sinabihan ni Sister Senior ang pamilya at mga kaibigan na huwag ninyong sabihin sa missionary department. Ang spiritual na pagtugon ng mga miyembro sa Thailand ay matindi rin. Alam ko na ang mga puso at tahanan na ay espiritual na naihanda at mga pagpapamalas mula sa langit ay inihanda ang mga banal kung saan itatayo ang mga ibinalitang templo. Si Sister Senior sa Thailand ay may ipinagawang special na mga salamin para sa kanyang personal na pagtutura, lalo na sa kababaihan. May nakaukit na templo sa salamin na may mga salitang, "Tignan ang sarili sa loob ng templo." Kapag tinignan ng mga tao ang salamin, nakikita nila ang kanilang sarili na nasa templo. Itinuro ng mga senior sa mga investigator at miyembro na isipin na ang mga sarili na nasa templo at gawin na ang mga nararapat na pagbabago sa buhay at espiritual na maghanda para makamit ang mithiing ito. Ang hamon ko sa umagang ito ay para sa bawat isa sa atin, saan man tayo nakatira, na hangaring makita ang sarili na nasa templo. Ipinahayag ni Pangulong Monson, hanggat hindi kayo nakakapasok sa bahay ng Panginoon upang matanggap ninyo ang lahat ng pagpapalang naghihintay sa inyo roon, hindi pa rin ninyo natatamo ang lahat ng inihahandog ng simbahan. Ang pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapalang ng pagiging miyembro sa simbahan ay ang mga pagpapalang natatanggap natin sa mga templo ng Diyos. Sa kabila ng kawalan ng kabutihan sa mundo ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang sagrado at banal na panahon. Ang mga propeta na may pagmamahal at pananabik sa puso ay inilarawan ng ating panahon sa loob ng maraming siglo. Si propetang Joseph Smith na parehong binanggit sa Obadiah 7 sa Lumang Tipan at sa una ni Pedro 8 sa Bagong Tipan ay kinilala ang dakilang layunin ng Diyos ng ilaan ng pagbibinyag para sa mga patay at pagtutulot sa atin na maging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon. Pinaunlad ng Panginoon ang ating mga tao at nagbigay ng makatutulong na material at paggabay ng propeta upang maging masigasig tayo sa paggawa ng ating mga responsibilidad sa templo para sa buhay at sa mga patay. Dahil sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesus Kristo, nauunawaan natin ang layunin ng buhay, ang plano ng kaligtasan ng Ama sa kanyang mga anak, ang nakatutubos na sakripisyo ng tagapagligtas at ang mahalagang tungkuling ginagampanan ng mga pamilya sa organisasyon ng langit. Ang paglaki ng bilang ng mga templo at makabagong teknolohiya upang magampanan ang sagradong responsibilidad sa family history para sa ating mga ninuno, ang dahilan kung bakit ito ang lubos na pinagpalang panahon sa buong kasaysayan. Natutuwa ako sa kahangahangang katapatang ito ng ating mga kabataan sa pag-index at paghahanap ng kanilang mga ninuno at paggawa ng binyag at kumpirmasyon sa templo. Kayo ay literal na kabilang sa mga ipinropesiyang tagapagligtas sa bundok ng Siyon. Paano tayo naghahanda para sa templo? Alam natin na ang kabutihan at kabanalan ay mahahalagang bahagi ng paghahanda para sa templo. Sa Doktrina at Mga Tipan, bahagi 97, mababasa, at yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan ng Panginoon at hindi pahihintulutan ng anumang maruming bagay na pumasok dito. Upang ito ay hindi madungisan, ang aking kaluwalhatian ay mananatili rito. Hanggang 1891, nilalagdaan ng Pangulo ng Simbahan ng bawat temple recommend upang protektahan ang kasagraduhan ng templo. Ang responsibilidad na yan ay itinalaga kalaunan sa mga bishop at stake president. Lubos naming hinahangad na maging karapat dapat na magkaroon ng temple recommend ang mga miyembro ng simbahan. Huwag nating isipin na napakahirap o imposibleng makapasok sa templo. Katulong ang kanilang bishop, magagawa ng karamihan sa mga miyembro ang lahat na kailangang gawin sa maikling panahon kung determinado sila na maging karapat dapat at lubos na magsisi ng mga kasalanan. Kabilang dito ang kahandaang patawarin ng ating sarili at huwag isipin na ang ating mga kakulangan o kasalanan ang dahilan kaya hindi tayo kailanman makapapasok sa templo. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay isinakatuparan para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang kanyang nakapanunubos na sakripisyo ay tumutugon sa hinihingi ng katarungan para sa lahat ng tunay na nagsisisi. Inilarawan ito ng mga banal na kasulatan sa pinakamagandang paraan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe at hindi ko naaalalahanin ang mga ito. Tinitiyak namin sa inyo na ang pamumuhay ng mabubuting alituntunin ay magdudulot ng kaligayahan ng pamilya, kapanatagan at kapayapaan sa inyo at sa inyong pamilya. Ang mga miyembro kapamatatanda at mga kabataan ay pinatutunayan ang kanilang pagiging karapat dapat kapag sinasagot nila ang mga tanong para sa temple recommend. Ang lubos na kailangan ay palakasin ang ating patutuo sa Diyos Ama, sa kanyang anak na si Hesus Kristo at panunumbalik na kanyang ebanghelyo at magabayan ng Espiritu Santo. Ang mga pagpapala ng templo ay napakarami. Ang mga pangunahing pagpapala ng templo ay ang mga ordinansa ng kadakilaan. Ang plano ng ebanghelyo ay tungkol sa kadakilaan at nakapaloob dito ang paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan sa Diyos. Maliban sa binyag at kumpirmasyon, ang mga ordinansa at tipan ay isinasagawa at natatanggap sa templo para sa mga buhay. Para sa mga patay, lahat ng mga nakapagliligtas na ordinansa at mga tipan ay natatanggap sa templo. Itinuro ni Brigham Young, wala ni isang bagay na nakalimutang gawin ang Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lahat ng magagawa para sa kanilang kaligtasan, hindi kabilang ang kanilang sarili, ay ginagawa na at sa pamamagitan ng tagapagligtas. Ang mga leader ng simbahan ay bumubuo ng mga stake, ward, auxiliary, quorum, mission at iba pa sa ating mga kapilya at iba pang mga gusali. Ang Panginoon ay bumubuo ng mga walang hanggang pamilya sa mga templo lamang. Malinaw na yaong mga may bagbag na puso at nagsisising spirito na tunay na nagsisi ng kanilang mga kasalanan ay lubos na katanggap-tanggap sa Panginoon sa kanyang banal na bahay. Alam natin na ang Diyos ay walang kinikiling ang mga tao. Isa sa mahalagang bagay na gustong-gusto ko sa tungkol sa templo ay walang ipinagkaiba ang mga dumadalo anuman ang kanilang katayuan sa buhay, ranggo o posisyon. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat ay nakasuot ng puting damit para ipakita na tayo ay dalisay at mabubuting tao. Lahat ay nakaupo ng magkakatabi na hangad sa kanilang mga puso na maging karapat-dapat ng mga anak na lalaki at babae ng mapagmahal na Ama sa langit. Isipin ninyo sa buong mundo ang mga kababaihan at kalalakihan sa pamamagitan ng mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ay makababalik sa kinaroroonan ng Diyos at magkakasama-sama sa walang hanggan. Ginagawa nila ito sa maganda at sagradong ceiling room na ginawa para sa lahat ng mga karapat-dapat na miyembro. Matapos nilang magawa ang mga tipang ito, makikita nila ang sarili sa magkaharap na salamin sa templo. Mababanaag sa dalawang magkaharap na salamin ng templo ang mga imahe na tila umaabot sa kawalang hanggan. Sa mga nabanaag na mga imaheng ito, naiisip natin ang ating mga magulang, lolo't lola at ang lahat ng mga naunang henerasyon. Tinutulungan tayo ng mga imaheng ito na mapahalagahan ang mga sagradong tipan na naguugnay sa atin sa lahat ng mga susunod na henerasyon. Napakahalaga nito at ito ay nagsisimula kapag inisip ninyo ang sarili na nasa templo. Pinayuhan tayo ni Pangulong Howard W. Hunter na isipin ang mararangal na turo sa dakilang panalangin sa paglaan ng Kirtland Temple. Isang panalangin na ayon kay Propetang Joseph Smith ay inihayag sa kanya. Isang panalangin niyo na patuloy na sinasagot sa bawat isa sa atin bilang pamilya at sa atin bilang isang lahi dahil sa kapangyarihan ng priesthood na ibinigay ng Panginoon sa atin para gamitin sa kanyang mga banal na templo. Dapat nating pag-aralan ang 119 na bahagi ng doktrina at mga tipan at sundin ang payo ni Pangulong Hunter na itatag ang templo ng Panginoon bilang dakilang simbolo ng ating pagiging miyembro. Ang templo ay isa ring lugar ng kanlungan, pasasalamat, tagubilin at pag-unawa at sa lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos sa mundo. Sa buong buhay ko, ito ay lugar ng katiwasayan at kapayapaan sa magulong mundo. Napakasaya na iwan na ang mga alalahanin ng sanlibutan pagpasok sa sagradong lugar na iyon. Kadalasan kapag nasa templo at habang ginagawa natin ang family history research, nadarama natin ang pahiwatig at inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Nadarama rin natin paminsan-minsan na nagiging napakanipis ng tabing sa pagitan natin at ng mga nasa kabilang buhay. Kapag tayo ay nasa templo, binibigyan tayo ng karagdagang tulong sa hangarin natin na maging tagapagligtas sa bundok ng Siyon. Ilang taon ang nakararaan sa isang templo sa Central America, tinulungan ng asawa ng isa na sa ating Emeritus General Authority ngayon, ang isang ama, ina at kanilang mga anak na matanggap ang kanilang walang hanggang tipan sa ceiling room kung saan matatagpuan ang mga salamin ng templo. Nang matapos na sila at humarap sa mga salamin yon, napansin niya na may mukha sa salamin na wala sa silid. Tinanong niya ang ina ng pamilya at nalaman na may anak na babae ito na namatay na, kaya hindi nila kasama. Ang pumanaw na anak na babae ay ibinuklod din sa pamamagitan ng proxy sa sagradong ordinansa. Huwag maliitin ang tulong na ibinibigay sa templo ng mga nasa kabilang panig ng tabing. Naway madama ninyo kung gaano namin ninanais na gawin ng lahat ang mga pagbabagong kinakailangan upang maging marapat sa templo. Mapanalangin pagnilayan ng espiritual na kagalagayan ninyo, hingin ang patnubay ng espiritu at kausapin ang bisap ninyo tungkol sa inyong paghahanda para sa templo. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, wala nang ibang mas mahalagang mithiing dapat ninyong pagsikapan kundi maging karapat dapat na makapunta sa templo. Nagkaroon ako ng pribilehyo makibahagi kasama si Pangulong Henry B. Eyring sa muling paglalaan ng Suba Fiji Temple 2 buwan ang nakararaan. Ito ay isang espesyal at sagradong kaganapan dahil sa katatagan at matinding inspirasyon na natanggap ni Pangulong Eyring na tuloy muli ang paglalaan sa kabila ng napakalakas na bagyo na naitala sa Southern Hemisphere. Ang mga kabataan mga missionary at mga miyembro ay physical at spiritual na napangalagaan. Ang kamay ng Panginoon ay lubos na naramdaman at muling paglalaan ng Fiji Subat Temple ay isang kanlungan mula sa bagyo. Madalas, kapag dumaranas tayo ng mga unos ng buhay, nasasaksihan natin ang kamay ng Diyos na nagbibigay sa atin ng walang hanggang proteksyon. Ang orihinal na paglalaan ng Suba Fiji Temple noong June 18, 2000 ay hindi rin na malilimutan. Noong malapit nang matapos ang templo, ang mga miyembro ng parlamento ay binihag ng isang grupo ng mga rebelde. Ang kabayanan ng Suba Fiji ay pinagnakawan at sinunog. Ang militar ay nagdeklara ng martial law. Bilang area president, pumunta ako kasama ang apat na stake president sa Fiji at nakipag-usap sa mga leader ng militar sa Queen Elizabeth Barracks. Matapos naming ipaliwanag ang gagawing paglalaan, sumang-ayon naman sila, ngunit nag-alala sa kaligtasan ni Pangulong Gordon B. Hinckley. Iminungkahi nilang simplihan na lang ang paglalaan at huwag nang magdaos ng cornerstone ceremony sa labas ng templo. Binigyang diin nila na sino ang nasa labas ng templo ay maaaring mapahamak. Inaprubahan ni Pangulong Hinckley ang munting sesyon sa paglalaan na dadaluhan lamang ng bagong temple presidency at ilang lokal na leader, walang ibang inanyayahan dahil sa panganib. Gayunman, maringi pinahiwagin niya, kung talagang maglalaan tayo ng templo, idadaos natin ang cornerstone ceremony dahil si Jesucristo ang pangulong bato sa panulok at ito ay kaniyang simbahan. Nang lumabas kami para sa cornerstone ceremony, wala mga di-miyembro, mga bata media o iba pa na naroon. Subalit ipinakita ng matapat na propeta ang kanyang katatagan at di natitinag na katapatan sa tagapagligtas. Kalaunan ay sinabi ni Pangulong Hinckley tungkol sa tagapagligtas, wala siyang kapantay. Kailan may walang nakapantay, kailan may walang makapapantay, salamat sa Diyos sa kaloob ng kanyang pinakamamahal na anak na nagbuwis ng kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. At ang pangunahing di matitinag na batong panulok ng ating pananampalataya at ng kanyang simbahan. Mga kapatid, dalangin ko na pahahalagahan natin ang tagapagligtas at gagawin ang kinakailangang pagbabago upang makita ang ating sarili sa loob ng kanyang mga sagradong templo. Sa paggawa nito, maisasakatuparan natin ang kanyang banal na layunin at ihahanda ang ating sarili at ating pamilya sa lahat ng pagpapalang maipagkakaloob ng Panginoon at ng kanyang simbahan sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Matibay ang aking patutuo na ang tagapagligtas ay buhay sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Nagpapasalamat kami sa Mormon Tabernacle Choir para sa magandang musikang inilaan nila ngayong umaga. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng kanyang mensahe, tatapusin ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng Saligan ng Kaligtasan. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Sister Carol F. McConkie, unang tagapayo sa Young Women General Presidency.
Thank you, President Monson, for these wonderful temples.
Maraming salamat, President Monson. Isang blessing para sa ating lahat at sa buong sangkatauhan ang General Conference na ito. Isa sa mga alaala ko noong bata pa ako ng ang magising sa nakakilabot na tunog ng sirena ng hudyat ng pag-atake ng militar. Maya-maya pa, isa pang tunog ang mahinang kalampag ng pag-ikot ng elise ang unti-unting lumalakas hanggang sa mayanig mismo ang himpapawid. Tulad ng bilin ng aming ina, hinablot namin magkakapatid na nakahandang bag sa baytakbo sa lungga sa taas ng burol para magtago habang sinasagasan namin ang dilim ng gabi. Nagbabagsakan sa langit ang berde at puting ningas na pananda sa lugar na bobombahin. Kakatwa sa binansagan pa ang mga ningas na ito na Christmas tree. 4 na taong gulang ako noon at saksi sa digmaang nagaganap. Di kalayuan sa tirahan ng pamilya ko ang lungsod ng Dresden. Ang mga taong nanirahan doon ay nasaksihan na marahil ng mahigit 1,000 beses ang nasaksihan ko ang mga mapaminsalang sunog na dulot ng toneto niladang pampasabog. Ang mabilis na nanalasa sa Dresden, winasak ang mahigit 90% ng lungsod at iniwang mga durog na bato at abo na lamang. Sa ilang saglit lang, ang lungsod ng dating tinawag na jewel box ay wasak na. Isinulat ni Erich Kästner, isang German author, ang pagkawasak na ito. 1,000 taon na itinayo ang kanyang kariktan. Sa 1 gabi lang ay nawasak ng lubusan. Hindi ko mawari noong bata ako kung paano matatapos ang digmaang sinimulan mismo ng aming bansa. Ang mundo namin noon ay tila wala ng pag-asa at walang kinabukasan. Hindi pa katagalan nagkaroon ako ng pagkakataong bumalik sa Dresden. 70 taon pagkatapos ng digmaan, ito ay isa na muling lungsod na matatawag na jewel box. Ang mga gumuhong gusali ay nalinis na at ang lungsod ay itinayong muli at mas pinaganda. Nang bisitahin ko ito, nakita ko ang magandang simbahan ng Lutheran na Frauenkirche. Ang Church of Our Lady, original na itinayo noong 1700s, isa ito sa mga ipinagmamalaki ng Dresden. Ngunit winasak ng digmaan at naging bunton ng mga guho na lamang na natili itong gayon ng maraming taon hanggang pagpasyahan na muling itayo ang Frauenkirche. Ang mga bato mula sa gumuhong simbahan na maaari pang pakinabangan ay inimbak at inayos ayon sa uri at ginamit sa muling pagtatayo. Ngayon makikita ninyo ang mga batong may bakas ng sunog na nagmistulang pilat sa mga panlabas na dingding. Ang mga pilat na ito ay hindi lamang nagsisilbing alaala ng kasaysayan ng gusaling ito kundi isang sagisag ng pag-asa. Maringal na bantayog ng kakayahan ng tao na muling magbuo mula sa abo. Habang pinagninilayan ko ang kasaysayan ng Dresden at namamangha sa kahusayan at determinasyon ng mga tao na buuing muli ang isang nawasak na, nadama ko ang magiliw na presensya ng Espiritu Santo. Naisip ko kung kaya ng tao na bumuong muli ng isang napakaganda at napakatayog na gusali mula sa mga labi at guho. Gaano pa kaya ang kahigitan ng kakayahan ng ating makapangyarihang Ama na buuing muli ang pagkatao ng kanyang mga anak na nagkamali, nahihirapan, o naliligaw ng landas. Hindi mahalaga kung gaano katindi ang pagkawasak ng mga buhay natin. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ating mga kasalanan. Kung gaano kasidhi ang sakit, lungkot, o kasawiang nadarama ng ating mga puso. Maging niyaong nawala ng pag-asa, malungkot ang buhay, nagtaksil, isinuko ang integridad, o lumapastangan sa Diyos, ay muling mabubuo. Maliban lamang sa mga anak na lalaki ng kapahamakan, walang buhay na nawasak na hindi mabubuong muli. Ang masayang balita ng Ebanghelyo ay ito, dahil sa walang hanggang plano ng kaligayahang ibinigay ng ating minamahal na Ama sa Langit, at sa pamamagitan ng walang hanggang pagbabayad sala ni Hesukristo, tayo ay hindi lamang maliligtas mula sa ating nahulog na kalagayan at muling dadalisayin. Tayo rin ay uunlad sa paarang di mawawari ng tao at tatanggap ng kalwalhatian ng Diyos na di mailarawan. Sa ministeryo ng tagapagligtas, ang mga pinuno ng relihiyon noong kanyang kapanahunan ay tutol sa pag-ukol ni Jesus ng panahon sa mga taong binansagan nilang makasalanan. Marahil para sa kanila ay kinukonsinti o hinahayaan niya ang kanilang masamang pag-uugali. Marahil sa paniwala nila ang pinakamainam na paraan para matulungan ng mga makasalanan na magsisi ay isumpa, kutsain, at ipahiya sila. Nang mahiwatigan ng tagapagligtas ang iniisip ng mga Fariseo at mga eskriba, nagsalaysay siya ng simpleng kwento. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ng nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. Sa paglipas ng mga siglo, ang pagkaunawa sa talinghagang ito ay panawagan sa atin na ibalik ang nawawalang tupa at tulungan ng mga naliligaw ng landas. Bagamat tama naman ito, iniisip ko na baka may iba pa itong kahulugan. Hindi kaya ang layunin ni Jesus una sa lahat ay ituro ang gawain ng mabuting pastol? Hindi kaya yun ay kanyang pagpapatotoo na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak na naliligaw ng landas? Hindi kaya dahil sa nais ipabatid ng tagapagligtas na alam ng Diyos kung sino ang mga nawawala na sila ay kanyang hahanapin, tutulungan, at sasagipin? Kung gayon nga, ano ang dapat gawin ng mga tupa upang maging marapat sa tulong na ito ng langit? Kailangan bang marunong gumamit ng sextant ang tupa para makalkula ang latitude coordinates nito? Kailangan bang gumamit pa ito ng GPS para ipaalam kung nasaan ito? Dapat bang eksperto ito sa paggawa ng app para makahingi ng saklolo? Kailangan pa ba ng isang kilalang tao na mag-e-endorso sa tupa bago ito sagipin ng mabuting pastol? Hindi. Siyempre, hindi. Ang tupa ay karapat-dapat na sagipin dahil ito ay minamahal. Para sa akin, ang talinghaga ng nawawalang tupa ang isa sa mga mensahe sa banal na kasulatan na nagbibigay ng pag-asa. Ang ating tagapagligtas, ang mabuting pastol, ay kilala kayo at minamahal. Alam niya kapag naliligaw kayo at alam niya kung nasaan kayo. Alam niya ang inyong dalamhati, ang tahimik ninyong pagsamo, ang inyong takot, ang inyong pagtangis. Hindi mahalaga kung paano kayo nawala. Ito man ay dahil mali ang inyong pagpili o dahil sa mga kalagayang wala kayong kontrol. Ang tanging mahalaga ay mga anak niya kayo. At kayo na kanyang mga anak ay mahal niya. Dahil kayo ay mahal niya, hahanapin niya kayo. Ipapasa niya kayo sa kanyang balikat na natutuwa. At kapag kayo ay kanyang iniuwi, sasabihin niya sa lahat, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Ano ang dapat nating gawin? Ngunit maaring iniisip mo, ano naman ang kailangan kong gawin? Dapat may gawin din ako. At hindi lamang maghintay ng tulong. Bagamat hangad ng ating mapagmahal na Ama na makabalik sa Kanya ang lahat ng Kanyang mga anak. Hindi niya pipilitin ang sino man na bumalik sa langit. Hindi tayo sasagipin ng Diyos kung hindi natin gusto. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Simple lang ang Kanyang paanyaya. Magsipanumbalik sa akin, magsiparito sa akin, magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Sa ganitong paraan, natin ipinapakita sa Kanya na gusto nating masagip. Kailangan dito ng pananampalataya, ngunit huwag panghinaan ng loob. Kung wala pa kayong pananampalataya, umasang magkaroon nito. Kung hindi ninyo masabing nariyan ng Diyos, umasa na siya ay nariyan. Maari ninyong hangaring maniwala. Sapat na yan para makapagsimula. At taglay ang pag-asang yan, magsumamo sa Ama sa Langit. Ipadarama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa inyo at kayo ay ililigtas Niya at babaguhin. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo ang impluensya Niya sa inyong buhay. Madarama ninyo ang Kanyang pagmamahal at ang hangaring sumunod sa Kanyang liwanag. At sundin ang Kanyang paraan ay mag-iibayo sa bawat paghakbang ninyo na may pananampalataya. Ang tawag natin sa mga hakbang na ito ay pagsunod. Hindi natanggap ng lahat ang salitang yan sa panahong ito. Ngunit ang pagsunod ay isang natatanging konsepto sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Dahil alam natin na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Kapag dinagdagan natin ang pananampalataya, dapat madagdagan din ang ating katapatan. Binanggit ko kaninang lungkot na nadama ng isang author na Aleman sa pagkawasak ng Dresden. Isinulat din niya ang mga katagang ito, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sa mga hindi marunong magsalita ng celestial na wika, ang ibig sabihin nito ay walang magandang mangyayari kung hindi mo ito gagawin. Maaring mahusay nating nasasabi ang mga spiritual na bagay, maaring mapahanga natin ang mga tao sa ating matalinong interpretasyon sa mga paksa ng relihiyon. Maari tayong magsalita ng buong sigla tungkol sa relihiyon at mangarap ng biyayang naghihintay. Ngunit kung hindi naayon sa mga paniniwala natin ang ating ipinapasya araw-araw, walang silbi ang ating relihiyon at ang ating pananampalataya, kung hindi man patay, ay tiyak na mahina at nanganganib na mawala. Ang pagsunod ay nagpapalakas sa pananampalataya. Sa pagsunod, tayo'y nagtatamo ng liwanag at luwalhati. Ngunit kung minsan ay parang mali ang pagkaunawa natin sa pagsunod, maaaring isipin natin na pagsunod ang mismong layunin sa halip na isang paraan para makamtan ng layunin. O kaya iniisip natin na tulad ng isang bakal na paulit-ulit na isinasalang sa init at pinupukpok hanggang sa ito ay mahubog, ay kailangang matter. Pilitin ding nating sumunod ang ating mga mahal sa buhay hanggang sila ay maging banal. Walang alinlangan na may mga pagkakataong kailangan nating mahigpit na ipangaral ang pagsisisi. May mga tao sa ganitong paraan lamang matutulungan. Ngunit marahil may iba pang metapora na nagpapaliwanag kung bakit natin sinusunod ang mga kautosan ng Diyos. Marahil ang pagsunod ay hindi pagbaluktot, pagpilipit at pagpukpok hanggang sa mabago ang ating pagkatao. Sa halip, sa paraang ito natin matutuklasan ang tunay nating pagkatao. Tayo ay nilalang ng makapangyarihang Diyos. Siya ang ating Ama sa Langit. Tayo ay Kanyang literal na mga spiritong anak. Nilikha tayo sa sagradong material na lubos na katangi-tangi at dalisay. Kung kaya't nika sa pagkatao natin ang kabanalan. Gayunman sa mundong ito, napupuno ang ating isipan at asal ng kasamaan, kasalanan at karumihan. Ang karumihan ng makamundong daigdig ay nagiging bahid sa ating kaluluwa. At dahil dito, hirap na tayong makilala at maalala ang ating tunay na pinagmulan at layunin. Ngunit hindi nito mababago ang tunay na pagkatao natin. Ang ating likas na kabanalan ay nananatili. At sa sandaling piliin nating ibaling ang ating puso sa ating pinakamamahal na tagapagligtas at tumahak sa landas ng pagkadisipulo, may himalang nangyayari. Mapupuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating puso. Mapupuno ng liwanag ng katotohanan ng ating isipan. Hindi na natin gugustuhin magkasala at ayaw na nating lumakad sa kadiliman. Matatanto natin na ang pagsunod ay hindi pasanin, kundi isang paraang mag-aakay sa ating banal na patutunguhan. At unti-unti, ang kasamaan, karumihan at kakulangan ng mundong ito ay maglalaho. Sa huli, ang walang kapantay at walang hanggang spirito ng banal na pagkataong likas sa atin ay iyahayag. At ang kabutihan ay kusang magmumula sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, pinatototohanan ko na nakikita ng Diyos kung sino talaga tayo. At nakikita niya na tayo ay karapat-dapat sa gipin. Maaring sa pakiramdam ninyo ay gumuho na ang inyong buhay. Maaring nagkasala kayo, maaring kayo ay natatakot, nagagalit, nagdadalamhati o nililigalig ng pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng mabuting pastol na naghanap ng kanyang nawawalang tupa, kung ibabaling lamang ninyo ang inyong puso sa tagapagligtas ng sanlibutan, kayo ay hahanapin niya. Kayo ay kanyang ililigtas. Kayo ay kanyang bubuhatin at ipapasan sa kanyang balikat. Kayo ay kanyang iuwi. Kung ang mga kamay ng tao ay kayang magtayo ng magandang bahay-sambahan mula sa mga durog at na bato at guho, kung gayon makatitiyak tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit, ay kayang buuing muli ang ating pagkatao. At ito ay kanyang gagawin. Ang kanyang plano ay gawin tayong higit na dakila kaysa rati. Higit pa sa kanyang kayang ilarawan ng ating isipan. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, sa landas ng pagiging disipulo, tayo ay nagiging mga nilalang na may taglay ng walang hanggang lulhati at galak na siyang nilayon na kahinatnan natin. Ito ang aking patotoo at mapakumbabang dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami na natapos na po ang meeting na ito, na naramdaman po namin ang Espiritu ng Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe na natanggap po namin mula sa iyong mga piniling lingkod, mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. At nagpapasalamat po kami na marinig si President Thomas S. Monson, na mahal po namin ng buong puso. Ama sa langit, hiniling po namin na mga tagubilin na narinig po namin ay mapasa isip at puso po namin at tumimo sa amin at tulungan kaming kumilos ayon sa iyong kalooban na maging masunurin po kami sa mga kautusan na napakalaga sa amin, na kami maging totoo at matapat sa mga tipan po namin na nagawa po namin, sa mga nakapagliligtas na ordinansa na pinasasalamatan po namin. Pinupuri po namin kayo at nagpapasalamat sa regalo ng iyong anak at sa kanyang pagbabayad sa ala. Sinasabi po namin ang mga bagay nito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast ng 186 na taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pagre-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.